ะมีนิทานมาเล่าสู่กันฟังหนึ่งเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร
เกี่ยวกับนกกระทุง
นกกระทุงรู้จักไหม
พิลิแกนอย่างนกกระทุง
ปากยาวๆ
ก็อันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยที่ผมบ่นสนทนาไปเกี่ยวกับเรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐเนี่ยนะ 5,000 บ้างให้เกษตรกรบ้างอะไรเนี่ยนะผมก็ตั้งประเด็นว่าเวลาเราได้รับจากหลวงเนี่ยก็โอเคละมันเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเราแต่เราเองเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองเหมือนกันว่าเราเนี่ยเดี๋ยว3เดือนมันหมดแล้วนะ
ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะเดือนหน้าก็หมดแล้วนะ
แล้วหลังจากนั้นนะเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงเราจะหวังให้หลวงก็เอามาให้อีกเหรอ
มันไม่ไหวแล้ว
เรามันหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราไหมเราจำเป็นต้องดิ้นรนเองมากไหม
ครับ
เขาให้เราตั้งหลักตั้ง3เดือนแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราต้องคิดอ่านประการใดไห
ม
เราจะต้องหัดตกปลาไหม
หรือว่า
จะรอปลาไปเรื่อยๆเหรอ
รอให้เขามาเอาปลามาให้เรา
ก็เจอใน Facebook นี่นะฮะเป็นเรื่องนิทานนกกระทุงนี่นะ
ครับ
ของฟรีใช่ว่าจะดีอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เศรษฐีพันล้านชื่อเลคล็อกเลคล็อกคือใคร
ก็เป็นผู้ก่อตั้งแมคโดนัลด์
ใช่นะฮะก็เคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งผ่านรายการโทรทัศน์นะระหว่างดำเนินรายการพิธีกรก็ถามถึงทัศนคติส่วนตัวของเขาเนี่ยต่อการได้รับของฟรีจากผู้อื่นนะฮะเลคล็อกนี่ก็บอกว่าโดยส่วนตัวผมไม่นิยมของฟรีนะแล้วเขาก็เลยเล่านิทานให้ฟัง
ครับ
หนึ่งเรื่องเขาบอกมันนานมาแล้วคุณพี่ในบุญที่เมืองมอนโทเรรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะมันมีเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นกับมวลหมู่นกกระทุงหรือนกพิลิแกนเนี่ยนะที่อาศัยอยู่ตามแถบชายฝั่งทะเลของเมืองนั้นไอ้วิกฤตที่ว่านี่คืออะไรคือเดิมเนี่ยนะฮะมอนทรีนี่เป็นสวรรค์ของนกกระทุงมาเป็นเวลายาวนานปีๆหนึ่งนกกระทุงก็จะบินมาเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยในภาพที่เอาเราให้ดูเนี่ยนะก็จะมากิน
พวกปลาอยู่
ตาม
น้ำ
กินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่อยู่ดีๆปีหนึ่งจำนวนนกกระทุงก็ลดจำนวนลงอย่างฮวบฮาบนะผู้คนก็สงสัยเฮ้มเกิดโรคระบาดอะไรป่ะวะทำไมอยู่ๆหมู่นกหายไปบางคนก็แย้งบอกว่าเฮ้ยมันคงเป็นเพราะน้ำทะเลที่บรรดาโรงงานปล่อยน้ำเสียลงไปเนี่ยมันทำให้สกปรกนกอาศัยอยู่ไม่ได้สุดท้ายทางการถึงขนาดต้องเอาคนมาเอาเจ้าหน้าที่มาวิเคราะห์สาเหตุว่ามันจบ
เกิดอะไรขึ้น
เนี่ยในที่สุดพบความจริงว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวประมงของมอนเทเรเนี่ยออกทะเลจับหาปลาเสร็จก็เข้าท่ามาพอเข้าเทียบท่าเสร็จส่วนหนึ่งของปลาก็ถูกชำแหละแล้วก็เอาไปทำปลาตากแห้งทีนี้ไอ้ไส้ในของปลาเนี่ย
เครื่องใน
เครื่องในทั้งหลายเนี่ยตะก่อนไม่มีค่าอะไรก็โยนทิ้งไปก็โยนทิ้งก็กลายเป็นอาหารของบรรดาเหล่านกกระทุงที่หากินอยู่แถวนั้น
ของฟรีเลย
ก็ของฟรีนานวันเข้า
ปลาแล้ว
นกกระทุงก็บินมารวมกลุ่มกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าไปสังเกตในยุคนั้นนี่ก็คือทุกตัวนี่อ้วนพีกันหมดนะฮะแล้วก็ทั้งอวบทั้งขี้เกียจวันๆก็เนี่ยไม่บินไปไหน
รอของฟรี
มาถึงก็เกาะปุ๊บก็อาปาก
รอชาวประมงชื่อชำแหละปลานะฮะแล้วก็เอาเครื่องในมากินกัน
ใช่แล้วก็ชาวประมงเขาก็โยนไอ้พวกไอ้
เครื่องใน
นี้ไป
ไ
อันนี้ก็อาปากรอรับอย่างเดียวเข้าไป
เหมือนนกนางนวลนกบางปูแล้วอ่ะ
นะก็เนี่ยแหละทุกตัวก็ได้อาศัยเครื่องในปลาจากชาวประมงเป็นอาหารโอชะทุกวี่วันทีนี้ปัญหาคือมันเกิดขึ้นก็เมื่อมันมีโรงงานผลิตอาหารเม็ดสำหรับใช้กับเบ็ดตกปลามาตั้งที่นี
่ครับ
แล้วก็รับซื้อเครื่องในปลาคือกลิ่นมันแรงเนี่ยมันคาวก็ซื้อไอ้เครื่องในปลาจากชาวประมงเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องในปลาก็เลยกลายเป็นของมีราคาอาหารฟรีของหมู่นกกระทุงก็หายไปโดยปริยายราวนกกระทุงที่ตะก่อนเคยอ้าปากรออาหารฟรีมาบริการถึงที่ช่วงแรกๆก็ยังวงวนไปวนมาแล้วก็มาบินรอบเรือประมงอะไรไป
หวังจะมีของฟรี
แต่มันไม่มีมาแล้วของฟรีไม่มีในโลกอีกต่อไปแล้วเหล่านกกระทุงกลายสภาพทั้งผอมทั้งอ่อนแอบางตัวนี่ถึงขนาดหิวตายเลยเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันอ้วน
เพราะมันลืมวิธีหากินไปแล้ว
ไปเรื่อย
นกกระทุงลืมวิธีหากินไปแล้วครับ
คือได้อาหารฟรีโดยไม่ต้องออกแรงมาตลอดชีวิตขาดทักษะในการจับหาปลาแล้ว
ลืมไปแล้ว
ในที่สุดก็เลยตาย
นิทานเรื่องนี้มันสอนอะไรเราครับ
ก็นี่แหละที่เลคล็อกบอกว่าของฟรีไม่มีในโลก
ของฟรีก็ไม่ใช่ของดีที่สุดในโลก
ใช่เพราะฉะนั้นของฟรีอาจมันจะอาจจะมาเป็นครั้งเป็นคราวได้แต่พึงระวังของฟรีที่มีให้อย่างสม่ำเสมอเราอาจจะเสพติดจนถอนตัวไม่ขึ้นสุดท้ายความทุกข์ร้อนจะตามมา
อืม
นี่คืออุทาหรณ์สอนใจเป็นนิทานสั้นๆมาเล่าสู่กันฟัง
ตื่นสติพวกเราในช่วงที่กำลังรับของฟรีอยู
่อยากเป็นนกกระทุงไหม
ตอนนี้เรารับของฟรีกันเยอะนะทั้งอาหารทั้งเงินเยอะแยะเลยไม่ได้ห้ามว่าห้ามรับแต่ระวังติดนิสัยแล้วเดี๋ยวจะเหมือนนกกระทุงคือหากินไม่เป็นแล้ว
ครับ